Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I Villmarksliv, jakt og alt om fiske.
Og mitt navn Dag Kjelsås. Knut, I likhet med deg, og ikke minst han vi har på tråden nå, så har vi vært ute noen netter og opplevd litt forskjellig hver vinterstid, for det jo det vi skal snakke om.
Ja, vi har nok, vi nok ikke I nærheten av Jo Gunnar Ellevold, for det nemlig han vi skal snakke med I dag. Han... Han har vært sjef for Forsvarets vinterskole, skredekspert, og I 2012 så kunne han loggføre 1000 netter ute. Så dette med andre ord en mann som har vært ute en vinternatt før. Jo Gunnar, hva du mest redd for I forhold til vinternatur?
Ja, det vel faktisk akkurat det du nevnte nå, nemlig å bli tatt av snøskred. Og så tror jeg det en god nummer to å gå gjennom elveis på en større elv. Bortsett fra det så det vel ingenting som jeg redd for under vinterforhold. Og jeg kan jo si at jeg har vel opplevd og prøvd ganske mye forskjellig, I hvert fall når det gjelder vær, uvær og ikke kunne se noen ting rundt seg.
Ja, jeg kjenner deg litt jo Gunnar, og jeg tror nok at hvis jeg skal nevne en liste over de som lite redd, så kommer du på topp.
Ja, takk for det. Ja, det ikke så mye jeg frykter I naturen, det kan jeg vel si.
Men du nevnte skred, og da slår det meg, det sånn at vi I dag har vi mistet noe av den tillærte respekten for vinternatur, altså skredområder I Breina?
Altså I forhold til det med snøskred, så tror jeg at vi har jo stadig nå fått bedre utstyr, da tenker jeg på skiutstyr, og der vi før gikk på vanlig fjellski med en rottefellabinding og lærstøvler, så har vi nå støvler som låst til skien og med plaststøvler høyt oppover leggen, så vi kan utfordre brattere områder. Og det gjør på en måte at vi eksponerer oss også for skredutsatt terreng I en større grad enn tidligere. Mm. Og når man eksponerer seg for det, så statistisk sett så vil da fra tid til annen, så vil man da utløse skred dessverre. Og det en skred kan ofte være en dødsfelle. Så som jeg sa I et intervju for en del år siden, at du bør spørre deg selv om du klar for å dø I dag, og hvis svaret nei på det, så bør du kanskje enkelte ganger velge en annen rute.
Kan du ta kort hva vi skal se etter når det gjelder skredfare?
Så skred, så det jo spesielt dette med, når du ute og beveger deg I terrenget, så det jo drønn I snøen. For drønn I snøen snølag som kollapser, og hvis det skjer I en bratt nok skråning, I utgangspunktet så sier vi da brattere enn 30 grader, men I en bratt nok skråning så vil du utløse skred. Og så det klart at etter kraftig snøfall, etter mye vind, og gjerne ved temperaturstigninger akkurat som passerer 0 grader, så skal man være ekstra på vakt. Mm. Mm.
Du har vært ute for mye forskjellig. Har du vært ute for skred eller andre ganger I vinternatur hvor det har vært skikkelig kritisk?
Ja, altså, jeg må innrømme det at I og med at jeg har jobbet med skred I 17 år, så har jeg utløst et par selv, heldigvis mindre skred. Men det har da ikke vært kalkulert, og det en ordentlig guffen følelse når det drønner og alt beveger seg rundt deg. Så det jo dette med snøskred, og så Jeg var i flere år i en jegeravdeling, og da pleide vi å forflytte oss fra Finnmark til Troms i februar måned med snøskutere. Og da, jeg har gjort det fem ganger, og fire av fem ganger så ble vi vel slått i bakken av snøstorm. Og vi har vel da opplevd situasjoner hvor vi har manglet folk eller ikke hatt kontroll på alle. Men på grunn av den overlevelsestreninga og det å være forberedt, så har det gjort at de soldatene har klart seg.
Mm. Jo Gunnar, bare for å komme litt tilbake til det med skred. Hvis så galt skulle være, og det er jo en del skiløpere som bevisst oppsøker den type områder, for å stå ned på for å stå på ski. Og da tenker jeg, hvis skredet skulle gå, er det noen grep du kan gjøre for å bedre overlevelsesmulighetene dine, eller er du da helt prisgitt omstendighetene?
Dessverre så er du ofte prisgitt omstendighetene, men det er klart at kan du være heldig og klare å skli ut av området, altså på skrå ned mot kanten av skredområdet, så kan det være en fordel. Jeg har opplevd at beina mine ble låst mellom blokker i bevegelse, og da er du på en måte støkt. Men før du blir dratt ned i snømassene, så anbefaler jeg å prøve å innta en fosterstilling, og prøve å skape en lomme eller beskytte rundt ansikt, hode, munn. For det er det kritiske, at du må liksom ikke få snøpartikler inn i nese og svelg som tetter.
Akkurat. Og hva er oddsen hvis man skulle være så fatalt uheldig og gå i et skred? Hva er oddsen for å klare seg?
Altså, det er jo sånn at av de som blir fullstendig begravd, så dør 25% før skredet stopper av mekaniske skader. Du blir rett og slett slått i hjel mot steiner eller trelegger. Så det er viktig å huske at om man da ser en sånn overlevelseskurve, så av de fullstendig begravde, så er 25% døde når skredet stopper. Mm. Og så er det sånn at da har du gode muligheter, hvis du er så heldig at du er i livet når du stopper, så har du gode muligheter til å klare deg i cirka 15 minutter. Og det er da med den oksygenen du har i kroppen, og som du har nært inntil munnen din. Mm.
Hvor mye betyr det da at du har en innstilling som er, kall det positiv da, eller at du psykisk er på topp i forhold til det som skjer?
Altså det, når du er fullstendig begravd, vi har jo en venn av oss i dag som ble fullstendig begravd, og han var jo veldig panisk når han lå der, selv om han er en ordentlig tøffing. Så jeg vet ikke hvor mye det har å si når du ligger der fullstendig begravd. Men det er klart, det er alltid en fordel å klare å ha hodet kaldt. Og det gjelder i alle overlevelsessituasjoner. Det viktigste i snøskred, det er jo faktisk at du unngår det skredfarlige området.
Ja.
Altså det er på en måte det du kan gjøre i forkant. For det som skjer etter at du har løst ut skredet, det er litt uforutsigbart. Så det sikre her er å unngå skredfarlige områder.
Ja. Men han vi snakker om, som vi kjenner begge to, han var jo da tross alt etter hvert på det nivå at han jobba hele tiden. Han hadde positiv innstilling til at dette skal gå bra.
Ja.
For det er vel noen som mer eller mindre bare tenker at ok, det var det livet.
Ja da, og det er klart at det gjelder jo i alle vanskelige og krevende situasjoner, så handler det jo egentlig om å, hvis du er sterk psykisk og på en måte sier at vet du, dette klarer jeg, ja. Dette skal jeg igjennom,
nettopp.
Så har du mye bedre forutsetning enn å bare lukke øynene og vente på at døden skal inntreffe, for ja. Å si det sånn.
Du nevnte, bare for å avslutte det med skred, Gunnar, så har du brukbare muligheter, som du sa, for å overleve det første kvarteret. Når er de fleste mulighetene uttalt, jeg på å si?
Nei, altså, du kan si at de første 15 minuttene, det handler jo om oksygen.
Mm.
Og da er du avhengig av å ha kamerater oppå som en gang kan grave deg frem, og at du har en sender-mottaker som gjør at de kan finne deg med en gang. Du må sende mottaker, du må søke stang, og du må spade, at de raskt kan finne deg. Etter 15-16 minutter, hvis du da fortsatt har en luftlomme rundt hodet, sånn at du kan puste, og ikke har fått disse snøpartiklene som da lager en ispropp eller snøpropp i svelg og nese, så kan du jo klare deg ganske lenge, for det neste problemet da, det er jo egentlig hypotermi eller nedkjøling.
Ja.
Og, så da kan du fort ligge der et par, tre timer og fortsatt være og overleve. Men det kritiske er egentlig dette med oksygen, og selvfølgelig da mekaniske skader som du eventuelt må ha pådratt deg. Ja. Jeg har jo vært med og gravd ut en del mennesker, og ofte så er de veldig forslåtte.
Akkurat. Du nevnte innledningsvis her de årene dere forflyttet dere mellom Troms og Finnmark og møtte storm.
Ja.
Hva er det som er avgjørende å tenke på i en situasjon hvor du møter storm, enten det nå er i fjellet eller i lavlandet?
Altså, for det aller første vil jeg si at uansett situasjon så handler det om å være forberedt. Og jeg sier gjerne at de forberedte overlever, for å ta det dramatiske, eller de forberedte kommer sjelden i situasjoner hvor de ikke har kontroll. Så det å være forberedt på at man kan møte uvær, enten det er vinterstid eller høst eller når det er, det er veldig bra. Og det handler også her veldig mye om psyke, fordi at hvis du er forberedt på det og har tenkt igjennom det, så er du på en måte klar til å møte det på en helt annen måte. Men jeg skal si at den første gangen jeg opplevde en fullstendig snøstorm, hvor vi ikke kunne snakke sammen, vi måtte skrike inn i ørene på hverandre, det var ikke mulig å sette opp telt, for det blåste så ekstremt, så blir man jo litt skremt. Og også da med et ansvar for soldater og befal som var sammen med meg, så er det klart at du føler ansvaret, og du kjenner litt på frykten den første gangen. Andre, tredje og fjerde gangen så var dette egentlig ikke noe problem, for da hadde vi vært igjennom det før.
Men hva gjør du, altså hvis du har mulighet for å komme i lavere terreng, så er det det første å tenke på, finne skog og finne ly, ja. Men, og der kan vi jo fyre opp bål og kanskje fylle vann, men hva er viktigst i hvilken rekkefølge?
For det første så handler det om å stoppe før det har gått for langt, før været er blitt for ille, eller før du er for sliten selv. Og Så det handler jo om når man merker at det begynner å blåse opp, kanskje ta en kikk på kartet, kanskje vurdere litt terrenget rundt seg, og se dem etter et sted hvor jeg kan søke ly. Vinterstid så skal man ta med dette med snødrift. Jeg opplevde to soldater et år som ble tatt av en snøstorm, og de gikk inn i en jervenduk, og så måtte de da gå ut av denne jervenduken en gang i timen omtrent, for å komme seg opp på snøen på grunn av snødriften. Og heldigvis så skjønte de at de var i en forsenkning, og det var et sted hvor det ble en turbulens. De satte da i søkestang mellom salen og Ryksø på snøskuteren, og så flyttet de seg da cirka en gang i timen opp på overflaten, altså børsta seg snøen, få av seg snøen og komme seg opp. Og etter 10 timers storm så måtte de grave, da var det ingen spor på overflaten, de hadde klarna opp. Jeg lå bare 300 meter unna de, så jeg kom raskt bort til, og det var ingen spor etter skuter eller søkestang, men når de hadde gravd 1 meter, så fant de toppen av søkestanga, og den søkestanga er 3,5 meter lang.
Det er helt rått.
Hadde da kommet 4,5 meter med snø som hadde fyket opp der de hadde satt seg. Så vinterstid var bare for å anskueliggjøre at valg av sted er litt viktig. Du må ikke grave deg inn et sted hvor du selv kan bli levende begravet.
Nemlig.
Når det er sagt, så velger man jo en skråning om vinteren hvor du kan grave deg inn, lage en snøhule eller en eller annen form for kantgrop, for snøen isolerer fantastisk. Og du vil oppleve at du har det veldig bra i den snøhula. Om stormen skulle vare i 10, 12 eller 20 timer, så har du det veldig greit inni der.
Ja. Bare for å ta litt om utstyr. Du nevnte jo konkret fjellduk som soldatene krabba inn i. Hva viktig å tenke på når du skal bevege deg i vinternatur? Og det jo alltid en mulighet for at det været blir virkelig dårlig. Hva viktig å tenke på utstyrsmessig?
Vinterstid så skal du ha med deg en jervenduk, og jeg vil også si at du skal ha med deg kokemuligheter vinterstid, altså for å kunne smelte snø hvis du ikke finner vann. Så skal du alltid på tur ha med deg en kniv, du skal ha med deg kompass og eventuelt et kart, ikke bare GPS, det har jeg dårlig erfaring med. Du skal ha med deg lighter, og gjerne i tillegg til lighter, fyrstykker, som pakket vanntett. Og selvfølgelig klær da, i forhold til de forholdene du ute på. Et liggeunderlag kan være lurt å ha med seg. Og vinterstid, glem aldri spaden. Uten spade så du støkt, med spade så du trygg.
Akkurat.
Du nevnte dette med vann viktig og mye viktigere enn mat, men altså, folk lurer jo da på, finnes det noe spiselig å finne hvis du nede i skogen for eksempel? Trenger du å spise og så videre?
Nei, det med spising, det egentlig, det skal man bare droppe. Jeg pleier å si at uten oksygen så lever du kanskje i 3 minutter. Nå har jeg sagt at opp til 16 minutter, eller 15-16 minutter, men 3 minutter klarer du sånn rimelig uten oksygen. Du klarer deg 3 dager uten vann, men du klarer deg 3 uker uten mat. Så lenge du i Norge på fastland, så behøver du ikke ha noe fokus på å spise noe.
Nei, men når vi snakker om det, så det vel faktisk en fordel å ha litt fett på kroppen, da. Ikke bare fordi at det omdannes, men jeg tenker på det. Altså, hvis du har underhudsfett, så vel det med på å isolere faktisk i kulde.
Ja, og det viser jo erfaring og forskning også at det å ha litt underhudsfett greit i forhold til isolasjon og i forhold til hypotermi eller generell nedkjøling faktisk.
Og det sier en mann som består av sener og muskler og slank.
Ja da, men sånn det bare. Jeg har nå valgt å ha en lett kropp, men vi som har lite på utenpå musklene, vi fryser lettere enn de som har litt ekstra isolasjon.
Ja.
Men jeg tenker på jo, Gunnar, du nevnte den situasjonen her med de som holdt jeg på å si, nesten forsvant i snø. Dette jo unge, sterke menn, soldater. Du spesialist på dette, kan det. Hva det vi vanlige turgårde eller vanlig friluftsliv uten den type ekstremkompetanse, hva det vi ofte gjør feil når vi møter dårlig vær i vinternatur?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jeg tror det helt naturlig at man presser seg for lenge. Man tenker at jeg skal bare gå, jeg skal klare å komme frem til den hytta. Nei, det man ofte gjør da, det at man skyver den beslutningen om å stanse, om å gå i en nødbivakk foran seg, fordi man vil så gjerne nå frem til hytta som varm, hvor man har planlagt å gå. Og jeg vil si at mange, de kan med fordel stoppe tidlig, som sagt, grave seg inn i snøen, og det tar, jeg har trent en god del mennesker på dette, og fra du da sier go til folk rigget inn i en snøhule hvor de kan sitte i 10 eller 20 timer, så bruker folk en times tid. Rundt 40 minutter tror jeg litt trent personell kommer inn til de da helt dekt av snø og kan sitte der trygt til stormen har gitt seg.
Ja. Det forutsetter at det ikke skare der da.
Det forutsetter at du har en god spade, ja. Og at du enten har en søkestang eller bruker skistaven din til å prodde sånn at det dypt nok.
Nemlig.
For du må jo gjerne ha halvannen meter med snø. Du finner en liten leskråning uten at det da pakker seg opp 4,5 meter som jeg fortalte om i stad. Mm. Men altså hvor det har lagt seg opp litt snø sånn at du kan få grave deg inn.
Ja.
Og så bruker du skia dine og staver og dekke til. Og så kan du huske på at du setter et eller annet ute, ta en skistav som du setter på toppen med et merke i, eller et eller annet, hvis det noen som skulle være ute og lete etter deg.
Og da snakker du ikke om birkebeinemerke, nei.
Nei, ikke birkebeinemerke. Det veldig bra å ha det på CV-en, men nei, gjerne en lightstick hvis du skulle ha det i sekken, ja. Eller en lue, eller et eller annet.
Sånt. Ja, ja.
Mm. Hva er det som skjer da, Jo Gunnar, når vi vanlige dødelige utsetter denne avgjørelsen, eller utsetter det å slå leir litt for tidlig, vi møter stormen, og hva er det som skjer deretter?
Ja, du blir sliten. Du blir fysisk sliten, så blir du mentalt sliten. Og veldig ofte når vi da er i en sånn situasjon, så har vi jo gått en god stund, og vi har kanskje ikke sørget for å få i oss nok væske heller, sånn at vi begynner å bli dehydrerte.
Mm.
Og når du begynner å bli dehydrert, så går ganske raskt yteevnen din ned med en 20-30%, og det samme gjør evnen vår til å trekke logiske og fornuftige slutninger.
Mm.
Så det som skjer med oss er at vi havner inn i en ond sirkel, for å si det sånn.
Mm.
Vi tror hele tiden at vi skal nå frem til hytta eller målet vårt, men det blir vanskeligere og vanskeligere. Og dessverre så er det sånn, et år om annet så skjer det at folk fryser ihjel ute i norsk natur vinterstid, nettopp fordi man havner inn i denne lupen her, og ikke stopper tidsnok og lager seg nødbevakt.
Ja.
Du nevnte det med... Ja,
ja. Du nevnte det med væske. Kan vi spise snø? Kan vi smelte hva som helst av snø? Hva tenker du om sånne ting?
Ja, jeg kan i hvert fall si min erfaring. Altså, når stormen er der, eller under oppbygging, så er det vanskelig å finne vann i vinterfjellet. Hvis du har på solrike dager, så finner du vannkilder. Men det du trenger når uværet kommer, det er å ha med deg en primus og en kjele, sånn at du kan smelte snø. Og ja, du kan i praksis smelte all snø. Det er en fordel hvis du har nok bensin eller paraffin på primusen din, ikke gassprimus. Gassprimus er uegnet vinterstid. Så kan du la vannet koke, for når vannet koker, så er du helt trygg på det.
Ja.
Men generelt sett, smelting av snø, det vannet er kurant å drikke når du har smeltet det. Og så kan jeg legge til at det er en fordel å ta snø nære bakken, for den inneholder mye mer vann enn foksnø og nysnø. Mm. Mange ganger mer vann i snøen nære bakken, og det smaker også mye bedre enn foksnø.
Ja.
Mm. Jo Gunnar, når jeg er fremdeles i den situasjonen her, ja, vi møter storm, vi utsetter avgjørelsen litt for lenge, vi presser oss, blir slitne, dehydrert. Hva skjer ved nedkjøling, og hvordan oppdager vi det?
Ja, det er ikke lett å oppdage det selv, at du er nedkjølt. Jeg hadde blant annet... Jeg hadde en kompanilege når jeg var nestkommanderende i jegerkompaniet som plutselig opptrådde ved at han... Altså det var veldig kaldt ute, det var borti 30 minusgrader, og han hadde sittet bakpå ganske lenge. Og så gikk han, så var det noen som kjørte seg fast i overvann, og så går han bare bort og setter seg på isen. Og så skal vi kjøre videre etter å ha fått løst den snøskuteren, og så sier han at ja, men han skal bare sitte her og vente litt til resten kommer.
Oi, ok.
Og da begynte jeg, ja, det her var jo ikke helt adekvat og som forventet. Han var rett og slett hypoterm. Så når vi fikk målt han, så ble han evakuert inn.
Oi.
Til, ja, fordi at han var da så nedkjølt at han var ikke i stand til å ta vare på seg selv lenger. Altså, mennesker er sånn, så lenge du skjelver, rister ordentlig, så det på en måte kontroll, fordi at skjelverefleksen, den har vi så lenge vi har en kroppstemperatur som ja, 5-36 grader og varmere. Så, og skjelving jo kroppens måte til å produsere mer varme.
Mm.
Men når vi har sluttet å skjelve, og når du begynner å bli apatisk og egentlig bare vil legge deg ned eller sette deg ned i snøen, da det at kameratene må ta tak i deg.
Mm.
Men det ikke lett å oppdage det her selv, altså.
Men vi skal se på hverandre og sjekke de andre, sier du?
Ja, og snakke med, altså det viktige jo å sørge for at folk aktiviserer seg, at ingen blir sittende alene et sted eller sittende på sekken sin, for det jo med fysisk arbeid at vi faktisk holder varmen vinterstid.
Mm.
Den som sitter i ro, han blir bare kaldere og kaldere, uansett hvor mye klærne har på seg, men ved fysisk arbeid, ved å grave den snøhjula, så holder vi varmen, og når vi kommer inn der, så vet vi at inne i snøen så det sånn 0-1, så der det komfortabelt inne.
Ja. Ja, for det vel noe med det, Gunnar, at det er ved muskelarbeid, det musklene våre som skaper varmen, og det vel det skjelverefleksen også et uttrykk for.
Ja, det sånn at du vet, når vi sitter i ro og snakker nå, så produserer vi omtrent like mye varme som 60 watts lyspære.
Mm.
Og bare som en digresjon, hvorfor man da fryser på beina, så produserer føttene våre cirka 0,25 watt, så det ingenting. Derfor må man ha noe tjukt på beina. Men ved fysisk anstrengelse, da, for eksempel grave i snø eller ta på seg en ryggsekk og gå i motbakke, så kan vi komme helt opp i en 600 watt, altså 10 ganger den varmeproduksjonen vi har i ro. Så det å holde seg i aktivitet, det på en måte med å sørge for at du klarer deg.
Mm.
Men da det også viktig å ha en væskebalanse, eller fylle på med vann, fordi at det det som holder motoren i gang. Hvis ikke så blir vi slapp og lettere sliten og tar feil beslutninger.
Mm. Mm.
Og så det vel dette med at vi har klær da, som holder på varmen.
Ja.
Og som beskytter mot vind, for eksempel?
Ja, og det jo altså, ikke tettsittende klær. Man skal ha, som du sier, vindtette. Gjerne også en vannavvisende jakke og bukse i hvert fall. Men at det vindtett og ikke tettsittende. For det det luftlaget du har mellom skibuksa di, eller anorakken, jakka og undertøyet. Det jo dette luftrommet her som med å holde på varmen.
Mm. Jeg har lyst til å spørre deg, Gunnar, de fleste av oss sliter jo med at vi fryser på føtter og fingre etter et liv i vinternatur. Hva ditt beste tips eller triks for å opprettholde varmen på føtter og fingre?
Det sånn at du skal sørge for å overprodusere litt grann varme. Altså, du skal ikke gå deg svett. Når du går og beveger deg, så det ikke noe problem. Da klarer man som regel å i hvert fall holde varmen på beina. På fingrene så må vi bare ha en tykkelse på det vi har på som tilstrekkelig. Men når vi overproduserer så litt varme, så det sånn at da sender jo kroppen varmen ut i fingre og føtter. Og det motsatte, når vi står i ro og produserer litt for lite varme, så kutter kroppen, altså så smart kroppen, da kutter den sirkulasjon i fingre og føtter, og da blir vi kald. Og da det på en måte, for å ta beina først da, så må du ha sko som store nok. Du må kunne spille piano med tærne til enhver tid. Så på vinterstøvler, gå alltid opp 1-2 nummer, og bruk alltid 2 par sokker og ullsokker.
Mm. Mm.
Det gjerne. Så du står i ro et sted, så kan du gjerne også ha noe isolasjon under sålene på skoene dine. Enten det et sittunderlag, eller det granbar, eller sågar et par ski, så hjelper det å få det litt opp fra snøen.
Mm.
På fingre så handler det om å bruke votter og ikke hansker. Altså, hansker lagd for at du skal fryse på fingre.
Ja.
Altså, vi som jegere, vi vil gjerne ha hansker for å skyte og så videre, men skal du klare deg vinterstid ute, så skal du i hvert fall ha med deg et par gode vintervotter i sekken som du kan ta på deg.
Mm.
Da holder du varmen på fingrene.
Og så har vi dette med ullvotter under og beskyttende, gjerne vanntett også, i hvert fall vindtett utenpå der igjen, som vi kan jonglere litt med.
Ja. Det en veldig, veldig god løsning. Og så kan man jeg bruker ofte et par tynne sånne fingerhandsker inni ullvottene, nettopp for at når man skal da ta ut og gjøre noe småarbeid, for eksempel fyre opp en primus, eller trykke på en GPS eller på en lommelykt, så kan du bare raskt ta deg, så har du fortsatt en beskyttelse av fingrene dine.
Mm. Ja, og det er jo viktig. Jeg har opplevd at jeg tar med bare hender på metall, og hvis det da er 25 kalde, så er du på nullpunktet med en gang.
Ja, du er det, og det er veldig fort å få en frostblemme, altså en lokal frostskade på en finger ved at du tar på metall eller noe som er kaldt.
Ja.
For der er jo overflaten, det er jo samme som lufttemperatur. Og metall har jo det at det leder kulda veldig godt, så du får det rett i huden.
Mm. Du, kan vi snakke lite grann, Jo Gunnar, om hvordan vi mister varme i vinterlandskap?
Mm. Ja, mister jo varme fra kroppen vår hele tiden. Altså det er på en måte i kontakt med det kalde elementet, og det er ved stråling. Og det er jo ved at vi puster faktisk, at vi puster hele tiden, men det er jo en forutsetning for at vi skal klare oss.
Mm.
Så det at vi skal tape varme til omgivelsene gjennom munnen og nese, det er helt naturlig. Men det som er den fordampningen og fra kroppen ellers, det er jo det vi da forhindrer når vi setter oss inn i en jervenduk. Altså når vi da har etablert snøhula vår, så setter vi oss inn i der, enten på sekken vår, eller aller helst på et liggende lag, eller et reinsdyrskinn,
mm.
med en jervenduk utenpå oss, som vi smører igjen. Og da stopper vi også den her fordampningen og varmestrålingen direkte fra kroppen og ut i omgivelsene. Det blir reflektert inn i duken.
Mm. Mm.
Så ja, så det er viktig å ha med seg.
Mm.
Jeg bare tenker sånn, for vi snakker jo mye om bekledning her, og du har vært med i mange år, og jeg har bare lyst til å høre med deg, hva tenker du om folks evne generelt til å kle seg, og bakgrunnen for spørsmålet er naturligvis at ja, mitt inntrykk er at vi har blitt stadig dårligere til å kle oss.
Ja,
men jeg vet ikke hva du tenker om det.
Det er jo interessant, og sånn har vel foreldregenerasjonen sagt i alle tider kanskje, at vi har blitt dårligere til å kle oss, men det er jo et paradoks. Jeg ser fra jeg hadde soldater for en del år tilbake, så kom de jo da opp vinterstid fra sentrale Østlandsområdet, fra Oslo opp til Finnmark. Der var det gjerne 20 minusgrader, og så kom de jo med ankelsokker og en eller annen form for joggesko eller seilsko som var beregnet for sommerbruk.
Mm.
Og det er klart at det er ikke, det kan mulig, man kan bruke det i Oslo i januar hvis det er 5-6 plussgrader, men du kan ikke bruke det i Finnmark eller på fjellet i minus 20, ikke minus 10 eller for den saks skyld.
Mm.
Så det er nok, vi har nok mistet litt av erfaringen som du er inne på, Knut, ved at vi er mindre ute enn vi var. Så der har det gått litt lærdom tapt. Og da vil jeg igjen si at der bør man lytte til erfarne fjellfolk når man skal ut på tur.
Mm.
Og det å ha godt ullundertøy, det å ha litt store klær, litt store sko. Altså klærne skal ikke være så store at de slår, at det blir liksom sirkulasjon inni klærne, men det må være plass til luft der.
Mm.
Og at man bruker ullundertøy, det er utrolig viktig altså.
Mm. Ja, det kan vel ikke gjentas ofte nok at ull har en evne til å holde på en viss mengde varme også i, når den er fuktig, i motsetning da til kunstfiber.
Ja, det er jo helt riktig som du sier at ull tåler også ta til seg en del fuktighet og fortsatt isolerer. Det verste eksempelet er jo egentlig dunjakker og dunjakker som blir våte, altså at man tar gjerne en sånn dunjakke under en skallejakke, og disse skallejakkene de er jo begrenset hvor mye de puster, og så blir dunen våt, og så blir dunen liggende i bunnen av kanalene, og så isolerer det veldig, veldig dårlig.
Ja.
Så man skal tenke litt igjennom hva for noen klær man har med seg, og at det faktisk isolerer når forholdene blir krevende, ikke bare når sola skinner.
Mm. Nettopp.
Etter din oppfatning, er det mulig å trene seg til å tåle kulde?
Jeg har jo jobbet med dette profesjonelt i mange år, og også med medisinsk personell, og ja, det mulig å trene seg til en viss grad, men det aller viktigste, det den mentale forberedelsen. For de fleste av oss, de opplever at nå i november og desember synes vi det veldig kaldt, mens i januar og februar så det ganske ålreit, selv om det blitt kaldere ute.
Typisk.
Det handler om at vi mentalt sett, så vet vi da, det vinter? Og vi har tatt frem vinterskoa, vi har tatt frem vinterjakka, og vi klær oss som under vinterforhold. Mens i nå i slutten av oktober, november, desember, så går vi fortsatt med litt sånn sommer- og høstklær, som ikke gode nok. Så den mentale innstillingen, hvis du skal trene deg sånn at du får en fysiologisk endring, så må du leve ute over lengre tid. Og tidligere sjef for Forsvarets sanitet, Nils Fagerhaug, han sa at du måtte da i praksis leve ute i 1-2 måneder, før man kunne se en endring i stoffskiftet, altså i metabolismen. Men det vi også vet jo at fiskere, eller folk som jobber mye barneva ute, og jeg selv opplevde det, kanskje dere også, når man har fisket mye vinterstid og vært mye ute, så tåler fingrene dine mer i forhold til bevegelighet før de blir stive. Det eneste som viktig å huske på med fingre er at man skal beskytte dem, fordi at man får veldig lett, de tørker ut og sprekker opp og sånn, hvis man mye barhent vinterstid. Men det å jobbe litt med, nå sier jeg mot meg selv, men det å jobbe litt med fingerhansker, det kan gjøre at du klarer det lenger senere på året. Så sant du har et par tjukke votter å ta på når det da blir kaldt nok. Men det er noen som tror at man skal gå og fryse for å herde seg.
Ja.
Det helt misforstått. Fullstendig. Har ingenting med virkeligheten å gjøre.
Nei. Så Knut skal slutte å gå i kortbukser på vinteren som har oss du gjør?
Ja, altså, i hvert fall hvis det for å herde seg. Hvis det for han synes det behagelig, så det greit.
Jo Gunnar, jeg tenker vi prater litt mer om dette her med den mentale innstillingen. Og hvis vi nå setter oss i en situasjon hvor man som en middels erfaren friluftsbruker møter storm, møter uforutsette problemer, det kan være en skade, en ulykke, hva som helst i vinternatur. Altså, hvor viktig den mentale innstillingen, og hvordan skal vi jobbe med hodet for å klare oss best i en sånn situasjon?
Ja, jeg vil si at det beste i forhold til det mentale her, det det du har gjort før du havner i situasjonen.
Ja.
Igjen, som jeg sa, den forberedt overlever. Og det når du har tenkt igjennom hva som kan skje. Altså, vi kalte det sånn worst case scenario. Hva det verste som kan skje med? Åpent leggbeinsbrudd i fjellet. Ok, hvordan håndterer jeg det jo? Da må du ha noe for å forbinde såret med. Og så videre, og du vil gjerne ha med deg kommunikasjonsutrustning. Og så trenger du noe for å holde på varmen. Sånn at den mentale forberedelsen og et worst case scenario ut fra det man skal ut på, den gjør jo at du mentalt skikket, og så har du forhåpentligvis da kommet til noen konklusjoner om noe utstyr du skal ha med deg. Og det gjør at når det inntreffer, så vet du at ja, jeg har det i sekken, og jeg måtte gjøre sånn og sånn, sånn at man stiller mye sterkere når man da der. Og så det et godt råd, og det uansett nesten årstid, hvis man skal på litt lengre turer, det å ha med seg en makk veldig lurt.
Ja.
Så ja, det er klart at mange ser på Lars Monsen, og jeg har vært ute selv på en del lengre turer, men vi har en litt annet erfaringsgrunnlag enn gjennomsnitt, så ja. Det å ha med seg en makker, det veldig lurt altså.
Ja. Litt av bakgrunnen for spørsmålet var, jeg mener jeg har lest noen rapporter om at de klarer seg dårligere, de som på en måte forbanner mørke eller forbanner situasjonen, mens de som er litt aktive og prøver å finne et eller annet å like da, i en mistrøstig situasjon, klarer seg bedre.
Ja, det helt riktig. Og jeg har jo hatt mange tunge netter og kvelder ute hvor jeg synes det har vært litt traurig, både litt bløtt og litt kaldt og litt vindfullt. Det på en måte se lyspunktene og sysselsette deg med noe. Ikke havn inn på sånne negative tankespiraler. det er bortkastet. Mm. Du bare graver deg dypere ned for å si det sånn. Så se lys på livet også når det er mørkt og kaldt. Mm. Det er viktig.
Mm. Og så må vi ikke unngå å nevne noen få setninger om bålet, jo Gunnar. For altså når vi sitter rundt et bål, det skaper jo stemning. Og i tillegg til at vi kan både tørke tøy og bli oppvarmet.
Ja, det klart. Nå har vi egentlig snakket om bevege seg i høyfjellet. Fordi at når du kommer ned i der hvor vi har trær og ved, så er jo egentlig problemet løst. Altså, for det første så blåser ikke så mye der nede, og så finner du et sted med litt le, og gjerne en reflektor, en rotvelt eller en stein som man kan fyre et bål inntil, og så rigge seg på lesiden der, sånn at du får strålingsvarme fra bålet og fra steinen, eller fra rotvelta, så er det jo helt fantastisk. Og det er jo det å si da, at husk at fyrer du bål vinterstid, hvis du ikke graver bort snøen, eller komprimerer den og bygger såla på den, så vil bålet forsvinne ned i snøen. Mm. Og det blir jo bare en vanndam. Så finn et sted med lite snø, eller komprimer snøen ned mot bakken, og så legg ut på en måte et bærelag i bunn, og så er det jo vinterstid som ellers i året, så er det jo toppfyrte bål som gjelder. Det er det som fungerer best, fordi at der får du best trekk. Og bålet er, som du sier, det er jo en kilde til liv. Altså da tørker du opp, du kan smelte ubegrenset mengder med snø, og ikke minst så er det en trygghet å ha den varmen foran seg.
Mm. Bare toppfyrte bål, det er når du har det småtteriet som brenner lett på toppen og ikke putter det i bånd liksom, for å fyre opp, ikke sant?
Ja, det tradisjonelle speiderbålet, det er ikke noe særlig, fordi at da fyrer du i bunn, og det vil på en måte sende veldig mye varme nedover også, sånn at man bygger et bål i firkanter nærmest for å skape luft mellom pinnene som du legger på, og så fyrer du på toppen med litt småting og noen pinner til, da har du et bål som holder lenge. Ja. Og det er klart at hvis du er i der hvor det er tyreskog, så det å ta i tyre, hvis du får tak i tyrerot eller et eller annet sånt, så har du jo varme veldig lenge.
Mm. Mm. Nå er vi over på kos i motsetning til det vi begynte med, at vi har holdt på å fryse ihjel.
Jeg er jo sånn worst case drinker, jeg, som det heter. Så, men du nevnte innledningsvis, Jo Gunnar, så nevnte du dette med is som en av de farene eller utfordringene du så ved en vinternatur. Kan du si litt om dette med is og det å ferdes på is vinterstid?
For det første, da holder vi oss til ferskvann og gjerne vann i høyereliggende områder hvor det er stabile vinterforhold. Fordi at det å ferdes på vann i lavlandet Østafjells, sånn vinteren er blitt nå, da må man borre og være sikker.
Mm.
I fjellet i Norge, vinterstid, i hvert fall når isen har lagt seg godt og har blitt greie forhold, så er isen på stille vann, den er stort sett stabil, med unntak av regulerte vann. De holder vi oss unna. For detter du gjennom isen på et regulert vann, så kan det fort være både 1, 2 og 3 meter fra is og ned til vannspeilet, og du kommer aldri opp igjen. En kollega av meg, han ramlet gjennom meg i beltevogn på et regulert vann. Han kunne da klatre opp på taket, og når han da sto på taket, så hoppet han opp på isen. Det kostet han en del å betale til kameratene i form av latterliggjøring og så videre i ettertid. For dette måtte jo løftes opp med helikopter med syking. Så regulert vann holder oss unna. Men fjellvann generelt sett er greit å gå på når vinteren er stabil og har vedvart en stund. Mm. Det er ett unntak der, og det er hvis vi nå i november måned i et fjellområde, etter bare å ha hatt et par netter med kuldegrader for stort snøfall, så vil den snøen isolere sånn at isen bygger seg ikke opp sånn som vi normalt sett opplever. Men det er sjelden at det er et problem.
Mm.
Det jeg alltid tar hensyn til, det er elveis, som jeg sa. Fordi at der hvor det er rennende vann, så er det ikke mulig å fastslå at isen er trygg å gå over. Det eneste du kan gå på hvis det tjukke snøbruer som det har bygd seg skare på, altså at det har lagt seg opp mye vindtransportert snø med skare, så kan du gå på det. Men detter du gjennom elvis der hvor det er strøm, og det er dybde mer enn 50 centimeter, så vil du oppleve at beina blir slått vekk fra deg, og du forsvinner under isen. Og da har du heller ingen sjans til å komme opp igjen.
Mm. Kan du bekrefte at hvis du da faktisk flyter med elva nedover, så er de lyse partiene, det er der det er is, altså hvis det er dag da, og hvis du ser noen mørke partier, så er det der du skal prøve å komme opp, for der er det høl?
Ja, jeg har hørt om det her i dag, og jeg vet at noen har klart seg under, men jeg har ikke prøvd det.
Så, jeg kjenner en som har gjort det, skjønner du?
Ja, jeg også. Jeg
kan ta to. Ok.
Så jeg har hørt det. Mm. Nei, så elver, rennende vann, altså der hvor det er såpass vannføring at man kan bli tatt, det skal man ha veldig respekt for.
Mm.
Ja, det gambler jeg ikke med, og det er som sagt veldig, veldig vanskelig å forutse.
Ja.
Jeg kan legge inn da, jeg bare, det var en vinter vi drev og skrev nye bestemmelser for kryssing av is i Forsvaret. Da tok vi vannprøver fra, eller isprøver fra 180 forskjellige vann. Vi var rundt og borret og så på variasjoner i isdekket. Og hvis man ser borti fra elve innløp, elve utos, mellom altså trange sund og så videre, så er isen ganske jevnt tykk på vannet. Den er ofte dårligst nærmest land, og så er den tykkere utover. Variasjonen er som regel innenfor 10% av tykkelsen.
Mm. 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 Dette er fantastisk spennende å prate med deg om, Jo Gunnar. Hvis man skal prøve å oppsummere litt, så har jeg forstått det riktig, hvis det, sånn som jeg har hørt deg, det viktige er å bruke hodet og forberede seg både mentalt på hva som kan skje, og ikke minst utstyrsmessig, altså før du begynner å begi deg ut.
Ja, det er helt riktig. Det er full tilslutning til det. Også i tillegg, holde seg unna skredfarlig område og elvis. Da vil du klare deg bra.
Kjempespennende. Tusen takk for en flott prat, Jo Gunnar.
Jo, veldig hyggelig. Takk for at jeg fikk være med.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.